Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Օպերային թատրոնում սկանդալը նոր թափ է հավաքում, կուտակայինի դեմ պայքարող արտիստները այսօր են հրաժարվում աշխատել։
Չէ, չենք աշխատել, մենք այդ կենսաթոշակային դեմ ենք։
Սարդարապատի թանգարանի ղեկավարությունը աշխատակիցներին ստիպում է ընտրել կենսաթոշակային ֆոնդերը։ Ռուսաստանում միգրացիոն օրենսդրության խստացումը հարուցել է արտագնա աշխատանքի մեկնող հայերի դժգոհությունը։ Կտեղափոխվենք Ուկրաինա, որվա մամուլի հրապարակումներին կծանոթանանք, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը Տաթև Լազարյանին են փոխանցում։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը Ուկրաինացի ժողովրդի ժողովրդավարական և եվրոինտեգրացիոն ձգտումները սատարող բանաձև է ընդունել։ Ամերիկացի կոնգրեսականները հրապարակած փաստաթղթով նաև կոչ են անում Ուկրաինայի իշխանություններին հարգել այն քաղաքացիների իրավունքները, ովքեր դուրս են եկել մայրաքաղաք Կիևի և այլ քաղաքների փողոցներ պայքարելու Ուկրաինայի ժողովրդավարական ապագայի համար։ Եվրամիությունը Ուկրաինայի ղեկավարության դեմ պատժամիջոցների անհրաժեշտություն չի տեսնում, սակայն կարող է այդ քայլին գնալ, եթե այդ երկրում իրավիճակը վատթարանա, այդ մասին պայմանավորվել են Եվրամիության 28 երկրների արտգործնախարարները երեկ Բրյուսելում հանդիպման ընթացքում։ Արտգործնախարարների նիստից հետո ընդունված հայտարարության մեջ եվրոպացի դիվանագետները կոչ են արել բոլոր կողմերին զերծ մնալ բռնություններից, իսկ Ուկրաինայի իշխանություններին կոչ են արել հետաքննել բռնությունների դեպքերը և հարգել մարդու իրավունքները։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Եվրամիությունը նախկին իպես պատրաստ ստորագրել ասոցացման մասին համաձայնագիրը Ուկրաինայի հետ, և որ այդ փաստաթուղթը Բրյուսելի և Կիևի հարաբերությունների վերջնական նպատակը չէ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Ռուսաստանի ղեկավարը երեկ հայտարարել էր, որ պատրաստ է հանդիպել վրաց պաշտոնակից Գյորգի Մարգվելաշվիլիի հետ, եթե վերջինս նման ցանկություն ցուցաբերի։ Վրաստանի նախագահը իր հերթին ասել է, որ կվելուցի Պուտինի այդ խոսքերը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն և Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Մայա Փանջիկի ձեն փետրվարի 19-ին կայցելեն Ադրբեջան, հայտնում են ադրբեջանական լրատվական գործակալությունները։ Այցերի նպատակը Գենջայում կայանալիք Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը մասնակցելն է։ Սա երեք երկրների արտգործնախարարների արդեն երրորդ հանդիպումն է այս ձևաչափով, նախորդ հանդիպումը Բաթումիով մեր անցած տարվա մարտին, իսկ նախարարների երկկողմ հանդիպման հիմքը դրվել է 2012 թվականի հունիսի 8-ին Տրապիզոնում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը երկու շաբթի օրը պետական այցով ժամանել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, վերջին 20 տարիների ընթացքում սա Ֆրանսիայի նախագահի առաջին պետական այցն է ԱՄՆ։ Փարիզի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները վարդարացել էին 2003 թվականին։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես, օպերային թատրոնում ծագած սկանդալը նոր թափ է հավաքում։ Երեկ երեկոյան տապալվեց Անուշ օպերայի ներկայացումը, տասնյակ ակտիվիստները, արտիստները անակնկալ մատուցեցին հանդիսատեսին, հրաժարվելով բեմ դուրս գալ։ Ստանալով հունվարի աշխատավարձը, երգիչները, պարողները և երաժիշտները զայրացել են, առանց այն էլ ցածր փոքր գումարը զգալի պակասել է։ Օպերային թատրոնի աշխատակիցներն այսօր էլ հրաժարվում են աշխատել, Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Օպերայի և բալետի ազգային թատրոնի աշխատակիցներն այսօր թեպետ եկել էին աշխատավայր, այդուհանդերձ հրաժարվում են մասնակցել փորձերին։ Բողոքի ցույց շենքի առջև առավոտյան թեպետ չկայացավ, այդուհանդերձ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի պահումներով աշխատավարձ ստացած արտիստները չեն պատրաստվում նահանջել։ Ծառայողական մուտքի մոտ մեզ հետ հանդիպած արտիստներն ասում են, որ եկել են քննարկելու իրենց հաջորդ քայլերը։
Այսօր փաստորեն գնում եք աշխատանքի։
Դեռ որոշված չինչ ենք անելու, բայց ինձ թվում է չենք աշխատելու։
Չեք աշխատելու։ Դուք որպես մենակատար ինչ եք։
Կորդե բալետի դերասանուհի
եմ։ Հա, այսինքն հիմա գնում եք քննարկեք ինչ է դեր ունենալու։
Այո, հետո ձեզ տեղյակ կպահենք։
Բոյկոտեցին եւ բեմ չբացացան, հա։ Դուք որպես ինչ եք։
Բալետի դերասան։
Բալետի դերասան։ Այսօր փաստորեն նորից վերադարձել եք, եկել եք որպեսի փորձանեք, թե ինչ։
Չէ, չենք աշխատելու։
Դուք արդեն որոշել եք, որ այսօր չեք աշխատելու։
Այո,
բայց հիմա գնում եք ներս քննարկեք, հա, թե ինչ պետք է լինի։
Դե օրվանից է կախված, ժողովրդից է կախված, դեռ չգիտեմ։
Ինչն է ձեր ժողովրդը։
Ինչ են պարում մեր աշխատավարձներից, մենք այդ կենսաթոշակային դեմ ենք։
Այսինքն դուք միանում եք, ես դեմ ենք պայքարի։
Այո։
Հիշեցնենք, որ երեք այս կառույցի արտիստները բոյկոտեցին ներկայացումը եւ չնայած դահլիճը լեփլեցուն էր, հանդիսատեսն այդպես էլ չվայելեց Անուշ օպերան։ Ծափահարություններ ու բրավո կոչեր այդուհանդերձ դահլիճից հնչեցին արտիստների հասցեին, որոնց բողոքն ուղված էր պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ։ Օպերայի եւ Բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանիսյանից այսօր տեղեկացանք, որ 1974 թվականին եւ դրանից հետո ծնված թատրոնի աշխատակիցների թիվը բավական մեծ է այս կառույցում։ Հիմա ստորագրահավաք են կազմակերպել եւ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ դուրս եկած աշխատակիցների ստորագրությունները կներկայացնեն կառավարությանը։ Ի դեպ, թեպետ շենքում ոչ մի փորձ տեղի չէր ունենում, այսինքն աշխատանքը դադարեցված էր, օպերայի ղեկավարությունը չցանկացավ ընդունել գործադուլի երևույթը։
Գրեթե փորձը շարունակվում է, հիմա ուտեն դրսում ասում են, որ չեն մասնակցել փորձերին։
Մեծ մասը աշխատում է, մի որոշ մաս չի աշխատում, հիմա դրա վրա աշխատում ենք, էլի դրա համար ես այս պահին ավել բան չեմ կարող
ասել։ Այսինքն օպերան այսօր գործադուլի խնդրի
արժե։ Այսօր չէ։ Մենք դրա վրա աշխատում ենք։
Կամո Հովանիսյանի համար երեք ներկայացման տապալումը անակնկալ էր, թեպետ տեսնում է, թե ինչ բողոքի ալիք է այսօր բարձրացրել այս խնդրի շուրջ ամբողջ երկրով։ Առավոտյան օպերայի շենքի մոտ նկատեցինք մշակույթի նախարարության աշխատակիցներին։ Կա տեղեկություն այն մասին, որ այս պահին օպերայում է փոխնախարարը։ Օպերայի ղեկավարությունը խոստանում է ինֆորմացիա տրամադրել այդ մասին 3:30-ից հետո։
Պատրոնը այսօր նախարարության ինտակալության տակ է գտնվում, նախարարությունը կոչեց կառավարության, հա, անդամ, բնականաբար պետք է նաև պաշտպանի կառավարության ընդրած ուղին, այսինքն օրենքը, որը որ ներկայացի կառավարություն։ Դուք ձեզ վրա ճնշումներ հիմա չեք զգում մշակույթի նախարարության։
Չէ, ճնշում չեն գործադրել։ Ես օրենքները լավ հասկանում եմ, օրենքները լավ գիտեմ։ Ну, այս պահին մի քիչ լարվածություն կա, բնականաբար աշխատում ենք արդեն։ Մեզ համար ամենակարևորը, որ թատրոնը բնականոն իր աշխատանքը կատարի, որ թատրոնը մեր ժողովրդի համար է, մենք պարտավորենք ներկայացումները խաղանք։
Դեք հետևարի աշխատավարձներ եք պատմելով անելու, որ դեք մեր կհասկացան ավարտը պատմել այսքան։
Դե, հլո փետրվարը կհասնի կտեսնենք։
Այսինքն սահմանադրական դատանի որոշումը այս պահին
կորտեզ։ Ես պահին գիտեք ամեն օր բանը փոխվում է, հիմա ապագայի մասին չխոսանք, մենք այս պահի մասին ենք խոսում։
Թատրոնի ղեկավարությունը հույս ունի, որ Անուշ օպերան, որը տեղափոխվել է փետրվարի 23-ին, կկայանա։
Մինչ օպերայում գործադուլ է հասունանում մշակութային այլ պետական հիմնարկների ղեկավարները որոշել են կանխել բողոքի ալիքը։ Սարդարապատի եւ Մուսալերի թանգարանների աշխատակիցներն այսօր բանկ են գնացել ընտրելու կուտակային ֆոնդերը, բայց ոչ իրենց կամքով։ Թանգարանների տնօրենները ավտոբուս են տրամադրել եւ պարտադրել աշխատակիցներին օր առաջ միանալ կենսաթոշակային համակարգին։ Եվ հիմա, եթե նույնիսկ սահմանադրական դատարանը կասեցնի օրենքի վիճարկվող դրույթները, թանգարանի աշխատակիցներն այլևս չեն կարողանալու հրաժարվել փոխանցումներից ու մինչև թոշակի տարիքը ստիպված են լինելու նվազ աշխատավարձ ստանալ։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Այսօր առավոտյան Սարդարապատ թանգարանի մի խումբ աշխատակիցներ ավտոբուսով ուղևորվել էին Արմավիր քաղաքում գտնվող VTB բանկ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային նոր համակարգին մասնակցելու համար կուտակային ֆոնդ ընտրելու։ Մեր աղբյուրի համաձայն աշխատակիցներին նման քայլի թանգարանի ղեկավարությունն էր պարտադրել։ Արմավիր մեր այցելության պահին թանգարանի աշխատակիցների մի մասը արդեն ընտրել էր ֆոնդը, թեև ինչպես ազատության հետ զրույցում նրանք խոստովանեցին, թերահավատորեն են մոտենում համակարգին։
Ոչ, 60-ի տարեկանը հասակում, արդյոք թոշակ ստանանք։
Ինչո՞ւ բան եք, չեք հավատում ոնցը։
Դե, հիմա հավատանք, չհավատանք։
Իսկ հավատում եք, որ տարիներ անց կստանանք այդ գումարները։
Դներ չէ, որ 100%-ով հավատում եմ, բայց ամենայն դեպս։
Այդ դեպքում ինչ վստահությամբ եք եկել ֆոնդ ընտրելու։ Ուզամ իմանամ ի՞նչն է դեպք կամավոր մղումը, ո՞րն է, որ կամավոր եկել եք ֆոնդ ընտրել։
Ընդհանրապես կամավոր բան
ունի Հայաստանը։ Ո՞նց որոշեցիք, որ բոլորով գաք ստեղ։
Դե, ինչպես է որոշվել։
Ո՞վ է որոշել, էլի, որոշվելը, որ ասում եք, ո՞վ է։
Թամուշ բոլորս միասին որոշել ենք։
Հիմա ես ցանկացել եմ ընդհանրապես։
Չէ, բայց հավատում եք, որ կգործի։ Արժի դա տալ մի քանի տարի հետո, 10 տարիներ հետո հուսալ։ Բայց դեռ դուք միայն հույսով եք եկել։
Ավտոբուսը, որով աշխատակիցները եկել էին բանկ, թանգարանի ծառայողական մեքենան էր։ Նրանք պատմեցին, որ ճանապարհին թանգարանի ղեկավարությունից իրենց հետ մի քանի ներկայացուցիչներ էին եկել, ովքեր թերևս լրագրողներին տեսնելուց հետո են հեռացել տարածքից։ Քիչ անց երկու տղամարդկանց ուղեկցությամբ ավտոբուս մտավ մի տարեցկին, ով ինչպես պարզեցինք ավելի ուշ թանգարանում մասնաճյուղի տնորեն է։ Նա պահանջեց, որ դուրս գանք ավտոբուսից, քանի որ իրենք շտապում են աշխատանքի, իսկ այն հարցին, թե ինչու է եկել, եթե չի կարող ֆոնդ ընտրել, պնդեց, թե եկել է ոսկի գրավ դնելու։
Իսկ կարող եք թողել, որ գնանք աշխատանք։
Ուրեմն ամ դուք եք կազմակերպողը բերել։
Ինչ ես պիտի կազմակերպեմ։
Գիտեմ,
Կնոջ հետ խոսակցությանը միջամտեց մի տղամարդ, ով ներկայացավ որպես թանգարանի շահագործման և պահպանության գծով փոխտնօրեն։ Պնդեց, որ ոչ-ոքի չեն ստիպել և չափահաս մարդիկ իրենք են որոշել ֆոնդ ընտրել։ Թանգարանի տնօրինությունն էլ սիրով տրամադրել է ավտոբուսը և աշխատանքային ժամին թույլատրել գնալ և ընտրել ֆոնդը։
Իսկ դուք հավատում եք, որ այս համակարգը կաշխատի։
Այո։
Եվ դրա համար եկել եք ընտրել ֆոնդը։ Իսկ շատ աշխատակիցներ չեն հավատում։ Ինչն է պատճառը։
Դա իրանց խնդիրն
է։ Այսինքն չեն հավատում, եկել են ընտրել, մի քիչ աբսուրդ։
Այլ թեմաների մասին. Ռուսաստանում միգրացիոն օրենսդրության խստացումը հարուցել է արտագնա աշխատանքի մեկնող հայերի դժգոհությունը։ Հունվարի 1-ից, եթե աշխատանքային պայմանագիր չես կնքում, ապա 3 ամիս անց պետք է լքես Ռուսաստանը և հաջորդ վերադարձը հնարավոր է միայն 3 ամիս անց։ Այսպիսով 100 հազարավոր հայեր, որ տուն են պահում Ռուսաստանում աշխատելով, կանգնել են փաստի առջև։ Տարվա աշխատածը ինքնաթիռի տոմսի վրա է գնալու։ Սա է արդյոք Մաքսային Միությանը միանալու արտոնություններից մեկը, ինչի մասին այդ քան խոսում են Հայաստանի իշխանությունները։ Իրինա Հովանեսյանի անդրադարձը։
Երևանը Մոսկվային խնդրում է մեղմացնել վիզային ռեժիմը հայ ներգաղթյալների համար։ Ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Արթուր Միսակյանը մեզ այդ զրույցում հաստատեց ռուսական Իզվեստիա պարբերականի տեղեկությունն այն մասին, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը օրերս նամակով դիմել է ռուսաստանցի իր գործընկեր Նիկոլայ Պատրուշևին ռուսական միգրացիոն օրենսդրության մեջ փոփոխություն մտցնելու և Ռուսաստանում հայաստանցի միգրանտների գտնվելու պայմանները մեղմացնելու խնդրանքով, հաշվի առնելով Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային Միությանը։ Խոսքը Ռուսաստանում հունվարի 1-ից գործող վիզային ռեժիմի մասին է, որով սեզոնային աշխատանքի նպատակով Ռուսաստանի տարածքում գտնվող օտարերկրյա քաղաքացիների համար սահմանվում է երկրում գտնվելու առավելագույնը 90 օրյա ժամկետ։ Դրանից հետո նրանք առնվազն 90 օր պետք է գտնվեն Ռուսաստանից դուրս, որից հետո կարող են կրկին վերադառնալ։ Հայաստանն ըմբռնումով է վերաբերվում ապօրինի միգրացիայի դեմ պայքարի ուժեղացման ուղղությամբ Ռուսաստանի իշխանությունների միջոցներին, բայց դրանում հաշվի չեն առնվում Մոսկվայի և Երևանի ժամանակակից ինտեգրացիոն քաղաքականության որոշ կարևոր նրբերանգներ, նամակում նշել է Արթուր Բաղդասարյանը, ընդգծելով, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը ռազմավարական դաշնակիցներ են և արդեն ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի, այլ շուտով նաև Մաքսային Միության շրջանակներում։ Ռազմավարական գործընկերների, մասնավորապես Հայաստանի հետ, Ռուսաստանը կարող է իրեն թույլ տալ լիբերալ մոտեցում, ինչպես օրինակ դա իր ներսում արել է Եվրամիությունը, Իզվեստիայի փոխանցմամբ նշել է Արթուր Բաղդասարյանը։ Արթուր Միսակյանից տեղեկացանք, որ Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհուրդը դեռ չի արձագանքել նամակին, բայց հայկական կողմը խնդրի դրական լուծում ակնկալում է։
Խոսքը վերաբերում է շատ լուրջ մեծ գործընթացի։ Դա ռուսական կողմը ըստ էության կքննարկի, որոշակի շփումներ կլինեն հայկական համապատասխան կառույցների հետ, խորհրդատվական գործընթացներ կլինեն։ Իհարկե դա 1 կամ 2 օրվա հարց չի։
Իզվեստիայի տեղեկություններով միգրացիոն խստացված օրենսդրությունը կանդրադառնա Ռուսաստանում գտնվող շուրջ 2 միլիոն հայերի վրա։
Մինչ այդ ոգևորիչ չեն Ռուսաստանից հնչող գնահատականները, չնայած Հայաստանի կառավարությունը ջանքերը գործադրում Կրեմլի նախաձեռնած միությանը հնարավորինս արագ անդամակցելու համար, ռուսական կապիտալով զարգացման Եվրասիական բանկը հրապարակած զեկույցում մի շարք փաստարկներ է բերում, ինչով է տուժելու Հայաստանի տնտեսությունը Մաքսային Միության կազմում։
Զարգացման Եվրասիական բանկը ըստ էության արձականի տակ է դնում Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության արդյունավետությունը, նշելով, որ երկարաժամկետ կտրվածքով Միությանը Հայաստանի անդամակցության արդյունավետությունը կախված է մի շարք նախագծերի իրականացումից. Վրաստանի տարածքով դեպի Ռուսաստան գնացող երկաթ գծի ու ավտոմայրուղու շահագործումից, էներգետիկ մի քանի նախագծերից, որոնք կապված են Իրանի հետ, և Հայաստանի ներդրումային գրավչության բարձրացումից։ Զարգացման Եվրասիական բանկը Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Տաջիկստանի ու Հայաստանի մասնակցությամբ գործող պետական բանկ է, որի կենտրոնականը գտնվում է Ալմաթիում, և այդ բանկը վերջերս պատրաստել է հատուկ մի զեկույց՝ Հայաստան և Մաքսային Միություն ինտեգրացիայի տնտեսական արդյունքի գնահատական անվամբ։ Զեկույցը փակուղային է բնորոշում Հայաստանի արտաքին փոխադրումների հետ կապված իրավիճակը եւ ընդգծում, որ Ռուսաստանի հետ կապող հյուսիսարավ ավտոմայրուղու կառուցումը, աբխազական երկաթուղու վերագործարկումը եւ դեպի Իրան ձգվող երկաթգծի շինարարությունը անչափ կարեւոր են Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության տեսանկյունից։ Մեջբերում եմ, առանց տրանսպորտային խնդրի լուծման Մաքսային միությանը եւ Միացյալ տնտեսական տարածքին Հայաստանի անդամակցությունը չի կարող հանգեցնել առավելագույն դրական արդյունքի ոչ Հայաստանի Հանրապետության համար, ոչ էլ ինտեգրացիոն եռյակի Ռուսաստանի, Բելարուսի ու Ղազախստանի համար։ Մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնենք, մինչև 2013-ի սեպտեմբերի 3-ը, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում շատերի համար անակնկալ կերպով հայտարարեց Մաքսային միությանը միանալու իր որոշման մասին, Հայաստանի իշխանությունները շարունակաբար ասում էին, որ մեր երկրի համար անիմաստ է անդամակցել Մաքսային միությանը, քանի որ այն չի կարող առնվազն տնտեսապես շահավետ լինել ընդհանուր սահմանի բացակայության պատճառով։ Լսենք տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանին։
Երկու եկան այն ճշմարտությանը, որ նմանատիպ միություններ ստեղծելու համար կարևոր նախապայմանը ընդունել ընդհանուր սահման։ Ընդհանուր սահմանի դեպքում իսկապես տնտեսական արդյունքը շատ էականորեն կլինի եւ կզգացվի։ Երբ որ չկա այդ սահմանը, երբ որ Մաքսային միության անդամ ես դառնում եւ դու միջնորդավորված մեկ երրորդ երկրի միջոցով ես կապաստատում Մաքսային միության երկրների հետ, այդ դեպքում քո արդյունավետությունը այդ միության մեջ մտնելու այն առավելությունները, որ կան, դրանք դառնում են զրո։
Քաղաքապետարանը հերթական տհաճ անակնկալի առջև է կանգնեցրել Երևանի կենտրոնի շենքերից մեկի բնակիչներին։ Շնարական թույլտվություն տալով շենքի ոչ ավել, ոչ պակաս մուտքում, Էլեն Չիլինգարյանն է պատմում։
Քաղաքապետարանը կոչ է անում Սայազնովա 23 և 25 շենքերի բնակիչներին կրկին դիմել դատարան, եթե ուզում են իրենց շենքերի միջանցիկ մուտքը օգտագործել որպես մուտք, քանի որ այն արդեն սեփականաշնորված է։ Հիշեցնենք, խնդիրը ծագել է այն ժամանակ, երբ երկու շենքերի միջանցիկ մուտքը դեռևս 10 տարի առաջ սեփականաշնորվել է, իսկ քաղաքապետարանը 2004-ին, ապա նաև 2012-ին տվել է այդ մուտքում կառուցապատում կատարելու թույլտվություն։ Թե ինչի հիման վրա է տվել այդ թույլտվությունը, երբ մուտքի համասեփականատեր հանդիսացող քաղաքացիները համաձայն չեն եղել, որպեսզի այն այլ անձի կողմից սեփականաշնորվի, քաղաքապետարանը չի պարզաբանում։
Դա եղել է մուտք, ինքը ուղղակի վերևի հարկը առել է, վերևի հարկի տներն առել է, ես էլ ինչ, ես քաղաքական տարածքային դրե փակել է, իր օբշի ուզում է իրան մուտք անի, բայց ես մարդիկ ո՞նց գնան դա։
Քաղաքապետարանը հիմնավորել է, թե երկու շենքերի բնակիչները կարող են օգտվել շենքի հետնամասում առկա այլ մուտքերից, իսկ այս մեկը միջանցիկը կարելի է եւ փակել, քանի որ դա չի խանգարում բնակիչներին։ Միջդեռ վերջիններս հակառակն են պնդում, նրանց խոսքով, որպեսզի այժմ Սայաթնովայի վրա գտնվող իրենց բնակարան հասնեն, պետք է բակ մտնեն կամ Նալբանդյան փողոցից, կամ էլ շրջանցելով ողջ շենքը անցնեն մեկ այլ շինարարության կողքով, որտեղից ժամանակ առ ժամանակ շինանյութ է թափվում։
Դե այնտեղ միշտ կանգնած այն ճուր մեկը, եթե գործեն անում վերև, ասում է, որ զուրկ քայլենք, կամաց քայլենք,
շինարարությունից թափվում ասա, փաստորեն բակային փողոց չի, սա փողոց, ա մեքենաները գնում գալիս են, անձրևա գալիս, խնդիրաձյունա գալիս, խնդիրա,
ինչի պետք է ովա կարգադրեն, որ ես անցնեմ այն կողմով, ոչ թե ես պատիզտու, որը տարիներ շարունակ անցնում է։ Քիչ է ստեղ կկանգնենք, նույն վիճակը կլինի։
Բնակիչները ցույց են տալիս լուսանկարները, որոնք արել էին անձրևի ժամանակ եւ որտեղ երևում է, թե ինչպես է ամբողջ բակում անձրևաջուրը լցվում, դժվարացնելով դեպի ներկայիս մուտքերը տանող ճանապարհը։ Իդեպ մեր զրույցի ողջ ընթացքում մեքենաները շրջանցելով խցանված փողոցը անցնում էին հենց այս բակի միջով։ Իսկ վիճահարույց մուտքին կից սարքված կառույցը ըստ բնակիչների խիստ կբարդացնի դրությունը արտակարգ իրավիճակների դեպքում։
Վաղամի բան պարզած, ո՞նց ենք փախնում, ուր ենք գնում, ինչ ենք անում։
Այստեղով ոչ մի մեքենա չի կարա անցնի, բացի երկխավոր մեքենաներից, շտապօգնության մեքենա այստեղով չի կարում անցնի։ Դե գալիս է հեսա, դեմ առնում ես պատին, որ եկել է առաջ, ու այսքան տեղը չի թողում իրան, որ անցնի։ Մենք բաժանը լինի, այստեղ
բաշերներն էլ չեն կարա մոտենալ։
Խանում էլ չի անցնում ոչ մի։ Այն դալանով չի անցնում, ցածր է դալանը։
Էսա մեր
Նրանք ցույց էին տալիս նաև ավելի լավ Երևան գրությամբ նամակները, որոնք ստացել են նախընտրական շրջանում եւ ասում, որ դրանում նշված խոստումները խոստում մնացին։
I'm Swedish. Could never happen there. Because when we are brought up, we know full of the laws.
Ես Շվեդիայից եմ, նման բան Շվեդիայում չէր կարող տեղի ունենալ, քանի որ մեզ դաստիարակում են հարգել օրենքը դեռ մանկուց, եւ մի համայնքում, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ են ապրում, չի կարելի պարզապես փակել հանրային մուտքը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Սայաթնովայի շվեդ բնակիչը. Բնակիչները նաև տարբեր դատական ատյանների են դիմել Վճռաբեկ դատարանը, բեկանել է մուտքի սեփական աշնորումը օրինական համարող առաջին ատյանի դատարանի որոշումը եւ գործը կրկին ուղարկել վերաքննիչ դատարան, սակայն քանի որ իրադարձությունները 2005-ին են ծավալվել, նրանց փաստաբան Հովանես Գալյանը դժվարացավ պատասխանել, թե ինչ ճակատագիր է ունեցել գործը։ Ազատությանը փոխանցեց, որ վթարի է ենթարկվել եւ լավ չի հիշում իրադարձությունները, խոստացավ մանրամասները ներկայացնել ավելի ուշ։ Ելեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու նոր փորձեր է անում Արևմուտքը։ Կիևից վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանի նյութում։
Եվրամիության արտգործնախարարները երեկ Բրյուսելում քննարկել են Ուկրաինայի խնդիրը եւ ընդունած հայտարարությամբ ընդգծել, որ ասոցիացիան պայմանագիրը չի հանդիսանում Եվրամիություն-Ուկրաինա հարաբերությունների վերջնանապատակը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեդրին Աշտոնը հստակ պատասխան չի տվել այն հարցին, թե արդյոք դա նշանակում է, որ Բրյուսելը Կիևին կառաջարկի Եվրամիությանն անդամակցելու հեռանկար։
Wherever people believe the future might be, everyone recognizes that there's more to be done in the relationship with Ukraine.
Անկախ այն բանից, թե ինչպես են մարդիկ պատկերացնում ապագան, բոլորը գիտակցում են, որ Ուկրաինայի հետ հարաբերություններում ավելին պետք է արվի։ Ուստի, սա վերջնանապատակը չէ, հենց դա էլ նշանակում է, ապագայում կարող են շատ բաներ պատահել, ասել է Աշտոնը։
So the words mean what they say, that it's not the end and there are many things that could happen in the future.
Լիտվայի արտգործնախարար Լինա Սլինկևիչուսը, ով երեկվա հանդիպումից առաջ ասել էր, թե եկել է արևելյան գործընկերության երկրներին Եվրոպա ական հերանակար առաջարկելու ժամանակը քննարկումից հետո առավել լավատեսորեն է մեկնաբանել վերջնանապատակ եզրը։
We said that association agreement it's not the final goal of our relations with Ukraine.
Մենք ասում ենք, որ Ուկրաինայի հետ ասոցիացիան պայմանագիրը վերջին կետը չէ, սա շարունակվող գործընթաց է։ Հետևաբար կարող եք մեկնաբանել ինչպես կուզեք։ Իմ համոզմամբ այդ ճանապարհը հստակ է, դա եվրոպական ճանապարհ է։
This way is quite clear for me, this is European way and this is extension of that way.
Եվրոպական միությունը երեկվա հայտարարությամբ Ուկրաինային կոչանում քաղաքական ճգնաժամը կարգավորելու համար կազմել ավելի ներկայացուցչական կառավարություն, իրագործել սահմանադրական բարեփոխումներ, իշխանությունների համակարգում հավասարակշռություն հաստատել եւ անցկացնել ազատ եւ արդար նախագահական ընտրություններ։ Եվրամիությունը նաեւ հայտնում է Կիևին տնտեսական աջակցություն ցույց տալու պատրաստակամություն, այն դեպքում, եթե Ուկրաինայի կառավարությունը սկսի իրականացնել քաղաքական եւ տնտեսական բարեփոխումները։ Հայաստանի թեման երեկվա հավաքում չի քննարկվել։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը նախորդային քվեների գերիշխող մեծամասնությամբ ընդունել է բանաձև, որով լիակատար աջակցություն է հայտնում Ուկրաինայի ժողովրդի դեմոկրատական եւ եվրոպական ձգտումներին։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով արևելյան գործընկերության երկրների հետ համագործակցությունը շարունակելու համար Եվրամիության օրերս ներկայացրած այսպես կոչված եվրոպական փաթեթը 168 ժամը գրում է։ Եվրոպական փաթեթը վերաբերում է արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ բոլոր 6 երկրներին, այդ թվում Հայաստանին։ Սակայն ակնհայտ է, որ Եվրամիությունն այս փաթեթով առաջին հերթին փորձել է լուծել Ուկրաինայի, Վրաստանի եւ Մոլդովայի ինտեգրացիայի խնդիրները։ Նույն եվրոպացիները չեն էլ թաքցնում այդ մասին։ Այսինքն Հայաստանի անունն այդ երկրների ցանկում դեռևս կամ արդեն ընդգրկված է ավելի շատ խորհրդանշական կամ նոմինալ իմաստով։ Եվրամիությունը Հայաստանին այլևս լուրջ չի վերաբերվում, եւ դա լավագույնս արտահայտվեց անցած շաբաթ Ստրասբուրգում կայացած Եվրամիություն-Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստում, որն ըստ էության տապալվեց առանց անգամ խորհրդանշական հայտարարություն ընդունելու։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության անդամ Մկրտիչ Մինասյանը խոսում է Մաքսային միության անդամակցելու պարագայում տնտեսական դրական հեռանկարների մասին։ Կշերքի նշաններին դնելով հնարավոր կորուստները եւ ձեռքբերումները, համարում են, որ հաստատ շահած դուրս կգանք անդամակցելով Մաքսային միությանը։ Ինչ վերաբերում է նախարար Ավանասյանի հայտարարությանը, որ կարող է լինել առավելագույնը 1.5%-ի գնաճ, կարծում եմ խոսքը ոչ թե համատարած 1.5% ցանկացումների, այլ առանձին ապրանքատեսակների մասին է։ Մյուս կողմից չպետք է մոռանալ, որ Մաքսային միության անդամ դառնալուց հետո մենք այն հնարավորություններ կունենանք օգտվելու մեր առաջ բացվող մեծ շուկայից, ասում է Մկրտիչ Մինասյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը, ինչպես երևում է, ավելի լուրջ մարտահրավեր է դառնալու իշխանությունների համար, քան նրանց ի սկզբանե թվում էր։ Առավելևս, որ հարցի հետ կապված չկա միասնական մոտեցում նաև Հայաստանի պետական բոլոր ինստիտուտներում, գրում է ժողովուրդ օրաթերթն ու բխեցնում։ Ինչպես հավաստիացնում էր Սերժ Սարգսյանը, կարավարությունն ամբողջ 10 տարի ուսումնասիրություններ է արել հաշվարկելու համար բոլոր ռիսկերն ու հնարավոր անցանկալի հետևանքները։ Սա է կարավարության հաշվարկը, երբ ընդամենը սահմանադրական դատարան դիմելու պարզագույն մեկ քայլով առաջ եկավ այսպիսի կազուս։ Այն աստիճան, որ այս համակարգի հայր հռչակված սոցապնախարարը ամբողջ 10 րոպե չէր կարողանում պատասխանել լրագրողի մեկ պարզագույն հարցին։ Ի վերջո, գործատուներն իրավունք ունեն պահումներ չկատարել, քանի դեռ չկա սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումը։
Եվ մշակույթ, Երևանում է Հասմիկ Պապյանը, օպերային հանրահայտ երգչուհին մոտ 3 ժամից Արամ Խաչատրյան համերգասրահի բեմ կբարձրանա Պուչինիի Տոսկա օպերայի համերգային կատարմամբ։ Կանե Դանելյանի անդրադարձը։
Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մայեստրո Էդվարդ Թոփչյանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ պարբերաբար մեր երաժշտասերներին է ներկայացնում համաշխարհային օպերային արվեստի գլուխ գործոցների համերգային կատարումները։ Ահա հենց այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի է ունենում Ջակոմո Պուչինիի հանրահայտ Տոսկա օպերայի համերգային կատարումը աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Պապյանի մասնակցությամբ։ Հենց նա է երգելու գլխավոր դերերգը, Տոսկայի դերերգը, որը նրա ստեղծագործական կյանքի անբաժան ուղեկիցն է։ Այս դերերգը Հասմիկ Պապյանը կատարել է աշխարհի ամենահեղինակավոր օպերային թատրոններում։ Եթե մեր օպերային թատրոնում նա սկսել է Անուշի դերերգով իր ստեղծագործական, այսպես ասենք, ընթացքը, ապա 20 տարի առաջ հենց Տոսկայի դերերգով նա հմայեց Վիենայի հանդիսատեսին, որից հետո էլ սկսվեց Հասմիկ Պապյանի ստեղծագործական վերելքը աշխարհի տարբեր երկրներում։ Դե իսկ Հայաստանում Տոսկան վերջին անգամ բեմադրվել է ավելի քան 40 տարի առաջ։ Եվ ահա, վերջապես, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն այն ներկայացնում է մի նոր սերնդի երաժշտասերների, որոնք այստեղ այս անմահ ստեղծագործությունը երբևէ չեն ունգնդրել։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում Հայաստանի ֆիլհարմոնիկի փոխտնօրեն և գլխավոր պրոդյուսեր Արման Պադարյանը ասում էր, որ իրենց ընդամենը մեկ շաբաթ է անհրաժեշտ եղել նախապատրաստելու օպերայի համերգային կատարումը։
Գիտեք, Տոսկան 40 տարի չի կատարվել Հայաստանում, իսկ ամենահայտնի Տոսկաներից դուք երևի գիտեք մեր Հասմիկ Պապյաննա
աշխարհում,
այո, եւ իհարկե Մայստրո Թոփչյանը, գիտեք, անցյալ տարի արդեն շատ հաջող համերգենք տվել Հասմիկ Պապյանի հետ, եւ այն ժամանակ խոսացվեց այդ հնարավորության մասին, որ կատարվի Տոսկան, եւ մենք շատ երջանիկ ենք, որ ստացվեց, որ Հասմիկ Պապյանի մոտ կար ժամանակ, որ գա Հայաստան, եւ բավականին կարճ ժամանակահատվածում պատրաստենք այդ համերգային կատարումը ամենահարգված եւ սիրելի օպերայից աշխարհում։
Այսօր երեկոյան մյուս գլխավոր դերերգերը կկատարեն մեր մյուս անվանի երգիչները՝ Հովհանես Այվազյանը, Կավարադոսի, Դավիթ Բաբայանցը, Սկարպիա, նաև Հրանտ Պապյանը, Հասմիկ Պապյանի եղբայրը կկատարի Անջելոտիի դերերգը, եւ իհարկե ուրիշ այլ երգիչներ։ Տոսկայի համերգային կատարման այս երեկո մասնակցում են նաև Հովեր պետական կամերային երգչախումբը եւ Սպեղանի մանկական երգչախումբը։ Մեր զրույցի ընթացքում Արմեն Պադարյանը շեշտում էր, որ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը տարեկան 2-3 անգամ նման համերգային կատարումներով է հանդես գալիս։ Իստե ինչու է հենց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկը նման նախաձեռնություններով հաճախ հանդես գալիս, եւ ոչ թե ասենք օպերային թատրոնը, նա ասաց.
Հեշտ է պատասխանել, որովհետեւ ցանկացած օպերայի բեմադրության համար անհրաժեշտ է մինիմում 4 շաբաթ, որովհետեւ բավականին թանկ հաճույք է բեմադրել իսկականից այդ օպերան, դեկորացիաները, ռեկվիզիտը, իսկ մենք կատարում ենք համերգային կատարում, որովհետեւ սիրում ենք երաժշտություն։ Եվ կարող ենք պատմել այդ պատմությունը երաժշտության միջոցով։ Եվ եթե այդ մոտոցումը չլներ, որ մենք չենք սպասում փողին, փողը սովորաբար չկա տենց բաների համար, բայց կա ցանկություն մեր մայստրոյի, և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը կարողանում է կատարել դա պաշար ձևով, և ունենք լավ, այդպես ասած, ցանց, որը վերում է մեծ երկիչներ, ընկերություն հարգանք աշխարհում, և դրա պատճառով տենց մեծ երկիչներ, ինչպիսինն է, ասենք, Հասմիկ Պապյանը, գալիս են։
Վերջում ավելենք, որ Հասմիկ Պապյանի համագործակցությունը Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ 22 տարվա ընդմիջումից հետո վերսկսվեց անցյալ տարի ամռանը մի հրաշալի համերգով, նվիրված Վերդի և Վագների ծննդյան 200-ամյա հոբելաններին։ Դրանից հետո ահա Տոսկան է։ Ամռանն էլ հույս ունեն իրականացնել Վերդիի Ռիգոլետո օպերան ոչ միայն համերգային կատարմամբ, այլ նաև բեմականացմամբ։ Կանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19-ին է, մեկ ժամանոց հիմնական եթերաժամով։ Հոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։